седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Pravoslavlje shvaćeno ne kao dogma, nego kao put, istina i život, predstavlja izvor srpske duhovnosti, praosnov kulturnog stvaranja, a samim tim i zalog budućnosti. Otuda je i Srpska pravoslavna crkva bila i ostala temelj samosvesti i samobitnosti srpskog naroda, jedan od najvažnijih činilaca njegovog opstanka. Ovo su reči episkopa Bačkog Irineja Bulovića, izrečene kriznih 90-ih. Od tada se u državi i društvu mnogo toga promenilo, ali njihova aktuelnost ostala je ista. Upravo o tome, kosovskom pitanju, unutrašnjem dijalogu, suverenosti naroda i pravoslavlju, za ovu sedmicu govori episkop, portparol Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Šati svila ljubav mila, živa mi je rana, koncem vola po mom srcu, veze svakog dana. Slavaš li, da li si tužan koja, dok more zadije tvoja obala.
Sedmica Radio Beograda 1. Pravo pa i obaveza Srpske pravoslavne crkve da učestvuje u unutrašnjem dijalogu o Kosovu suštinski su legitimni i nesporni. Oni su pozivom predsjednika Republike priznati i u formalnom smislu. Međutim, javljaju se pokušaji da se ona relativizuje, minimizira i ospori. Vaše preosveštenstvo, najpre hvala što govorite za sedmicu, a odmah i pitanje kako objašnjavate ovakva nastojanja i svest koja ih oblikuje.
Hvala vama za poziv, a i za mogućnost da se na ovako ozbiljne teme ozbiljno porazgovara, kao što i vama kao urednici i prvom programu Radio Beograda i dolikuje. Htio bih najpre da kažem da lično smatram da termin unutrašnji dijalog nije najsrećniji izraz. Ja bih pre rekao da se radi o svesrpskom ili svenarodnom dijalogu, i u tom smislu on je i unutrašnji i spoljašnji i kako god da uzmemo veoma važan i upravo zbog toga što o rešenju Gordijevog čvora zvanog problem Kosova i Metohije ili kriza Kosova i Metohije ili ja bih rekao čak i duboka ugroženost i trenutna okupacija Kosova i Metohije i nelegitimno proglašavanje njegove navodne nezavisnosti, sve to iziskuje jedan suštinski svenarodni stav i odgovor. I u tom smislu poziv na dijalog je sasvim umestan i koristan, jer nikada jedna grupa ljudi, makar koliko bila i dobronamerna, pretpostavljamo čak da nisu u pitanju političari, nego recimo naučnici, književnici, akademici i tome slično, nikada jedna, dakle, grupa ne može uvek sa sigurnošću tvrditi da ona izražava stav većine, a pogotovo ne stav svih. To čak ne možemo ni mi tvrditi kao episkopi i pastiri crkve. Ne možemo to tvrditi čak ni za sve vernike crkve, a kamoli za sav narod u celini. Znači, dobro je oslušnuti razne glasove, razna mišljenja i, naravno, pošto je svaki pokušaj rešenja u bilo kom pravcu, bilo u pravcu daljeg popuštanja i, kako mnogi misle, s pravom ili bez prava, postepene naše kapitulacije po pitanju Kosova i Metohije, bilo pak da se ide u pravcu odbrane naših legitimnih prava na sopstvenu teritoriju, koja nikada u istoriji nije bila albanska teritorija, a najvećim delom je bila srpska teritorija, i to ne bilo kakva, nego duhovno i identitetski najvažnija srpska teritorija. Dakle, u bilo kom pravcu da teče razvoj razgovora, dogovora, domaćih, međunarodnih pritisaka ili ustupaka ili čega god, u svakom slučaju se to mora zasnivati na stavu ogromne većine našega naroda. Nemoguće je donositi neke odluke sa radikalnim potezima kao što je menjanje ustava, kao što je pristajanje na razne minimume crvene linije koje to možda i nisu, a da iza toga ne stoji većina naroda. Nije stvar samo u poštovanju demokratskih procedura koje se nam smatraju obaveznima i koje su svakako bolje nego autoritarni sistemi u kojima mali broj ljudi ili samo jedan čovjek odlučuje. Nego je problem u tome što ne može životno da se održi, nije održivo bilo koje rešenje protiv kojega je većina. To vidimo čak ako hoćete na negativnom primjeru albanske većine na Kosovu i Metohiju. Sad ne bih da ulazim u tematiku kako je uopšte došlo do etničke majorizacije albanskog naroda na Kosovu i Metohiji. Samo ću napomenuti, prosto u jednoj nevidljivoj zagradi, da je nažalost do toga došlo nasiljem, a ne prirodnim putem. I to se ne sme gubiti iz vida. I ne može se dopustiti da nam Zapad soli pamet, da zato što su većina, imaju pravo na teritoriju. I Katalonci su u Kataloniji većina, pa ta isti Zapad kaže da nemaju pravo na zasebnu teritoriju i suverenitet. Dakle, bilo kako bilo, stav te većine da na svoju štetu proglašava nezavisnost je ipak odigrao krupnu ulogu. Bez te većinske podrške postignute i propagandom i ako hoćete nekim greškama sa naše strane, srpske strane, je tu odigrao veoma važnu ulogu, nije presudan, ja mislim lično koliko je meni poznato, a tu problematiku pratim već decenijama, ja mislim da sve odluke su donosili moćni stranci. Ni jednu jedinu nisu doneli kosovsko-metohijski Albanci. Niti smo mi mogli da izmenimo te dogovore i te planove koji su kovani u vreme kada je Rusija bila Jeljcinova Rusija, Rusija na kolenima, kada Kina još nije bila na velikoj svetskoj pozornici i kada smo mi bili potpuno sami. Kada su naši politički vođi kukali i molili Kozirjeva, tadašnjeg ruskog ministra inostranih poslova, da nam pomogne i na Kosovu, i u Bosni, i Hercegovini i tako dalje, i kada je on sa hladnim podsmehom, imajući već porodicu stalno nastanjenu u Sjedinjenim Državama, prezrivo odgovorio da nemate šta da očekujete. I imamo rezultat koji imamo. Dakle, mislim da je dijalog, zovimo ga unutrašnji ili ja bih radije sve narodni ili sve srpski, da je koristan jer može zaista da pokaže šta narod misli. To ne znači da pretpostavljamo jednoumlje ili da nam je cilj jednoumlje. To je apsolutno nemoguće u životu, bilo kom periodu. A čak i ako hoćete i neprirodno i nečovečno. Međutim, to oduzima mogućnost bilo kojoj eliti, bilo pravoj, bilo samozvanoj, bilo političkoj, intelektualnoj, medijskoj ili kako god se, čak ako hoćete, i eliti u krugovima hrišćanske zajednice i crkve i tako dalje, da misli da ima pravo da govori ime svih. E, zato je dijalog dragocen i koristan, ali naravno on mora biti slobodan, iskren, ne sme biti nikakvih ograničenja, ne sme se ničiji stav unapred okvalifikovati ovakvim ili onakvim, ali kada se zaista vidi šta je većinski stav, onda ga treba uvažavati.
Srpska pravoslavna crkva je na neki način već skicirala stanovište o ovom pitanju, na čemu se ono temelji?
Da, sad tu bih mogao da vas ispravim upravo u duhu ovoga što sam do sada govorio. Jako je teško govoriti o stavu Srpske pravoslavne crkve. Postoji stav mnogih ljudi, uključujući i mene, kao vašeg sagovornika u ovom trenutku, koji imamo taj svoj stav. Ono što je moje apsolutno ubeđenje jeste da stav ogromne većine, apsolutne većine, šta više rekao bih, vernika Srpske pravoslavne crkve će biti jedinstven i neće biti za dalje ustupke po pitanju Kosova i Metohije, nego za svaki napor da se ono očuva kao deo srpske države, kao srpska teritorija u nekom suštinskom identitetskom smislu, ne u tom smislu kako bi zlonamerni ljudi hteli da protumače da mi želimo da tamo postoje samo Srbi, da drugih nema uopšte ili da nemaju ista prava kao mi. To nam nije svojstveno bilo nikada, čak ni u vremenima kada je Srbija i srpski narod mogao da nekažnjeno i nesmetano izvrši takozvano etničko čišćenje, nije ga vršio. A drugi su ga vršili i vrše do danas na štetu srpskog naroda. Dakle, hoću da kažem da postoji jedna važna komponenta koju, nažalost, u našoj javnosti mnogi ne razumeju. Bilo bi greh kazati da niko ne razume, ali veoma mnogi, zabrinjavajuće, mnogi ne razumeju. To je sledeće. Crkva nije ni partija, ni ideologija. A u pristupu, primjera radi, onih lica, da ih sad ne moram baš po imenu pominjati, koja su čak išla dotle da ospore pravo patrijarhu, prvom čovjeku crkve, da ima mišljenje i stav drugčiji od pretpostavljenog vladajućeg mišljenja, koje uopšte još nije ni poznato. Ne znamo kako će biti. Ja lično ne verujem da može da bude, da nudi nekome Kosovo i Metohiju, ali ta reakcija ili te vrste reakcija polaze upravo te pretpostavke da poziv na dijalog znači u stvari neku ublažavajuću meru, neku vrstu kamuflaže za naše dalje popuštanje i napuštanje ideje o suverenitetu Srbije nad Kosovom i Metohijom. To pre svega ne znamo, ja lično verujem da nije istinito. Treće, čak i da je tako, a nije tako po meni, ko ima pravo da bilo kome, nek je to jedan jedini čovjek, a ne duhovni poglavar miliona, nekoliko miliona vernika, koji jedini ima pravo ex officio po dužnosti savesti da govori u ime, to je jedna od njegovih funkcija kao patrijarha, da izrazi stav crkve u celini. E sad, taj stav nije, to hoću da naglasim, nije rezultat direktiva, kao što je u partijama, bilo u onoj jedinoj komunističkoj nekada, bilo u mnogima kao sada, svaka od tih partija ima neku svoju generalnu liniju i direktive koje njeno članstvo obavezuju. Toga u crkvi nema. Aparata, pritiska i ograničavanja slobode mišljenja i izražavanja u crkvi nema. I hvala Bogu što ga nema, jer bi time crkva radila protiv same sebe. Zatim, imamo sljedeći element. Kako onda, zar nije protivrečno ovo što sam rekao, da očekujem da će stav ogromne većine u crkvi biti jednoznačan i gotovo jednoglasan, a s druge strane tvrdim da to neće biti plod nekog uputstva takozvanog crkvenog vrha ili neke vrste unutrašnjeg nagovaranja, ako hoćete recimo i neke propagande
u crkvi,
ili unutrašnjeg dijaloga. Evo zašto. Zato što pitanje Kosova i Metohije nije samo političko pitanje, nije samo teritorijalno pitanje. To je suštinsko i dubinsko pitanje našeg narodnog i duhovnog bića, pitanje našeg identiteta. Naša samosvest i naše samoosećanje kroz istoriju je zasnovano na kosovskom zavetu ili, ako hoćete, drugom terminologijom, vidovdanskom opredeljenju, gde su ideje poznate, trebalo bi da su poznate, da ih sad ne analiziram, i koji neki danas nazivaju kosovskim mitom. Neka nazivaju i tako. Naravno, ti i ne znaju šta u stvari znači termin mit i da on nije ni malo pežurativan, nego da možda ima isti smisao kao zavet, ali ja ipak radije ću govoriti o zavetnoj misli, o zavetnom opredeljenju, jer je to naš izraz i vekovima je usađen u naš kod mišljenja i ponašanja. Dakle, ako se jednom narodu to oduzme, onda on prestaje da bude narod u organskom smislu te reči, kao živ organizam. To postaje neka amorfna masa kojom može da se manipuliše, koje je svejedno kako će se zvati i da li će biti ove ili one vere ili nikakve, ili će pripadati ovom ili onom civilizacijskom krugu ili neće, prosto postaje jedna duhovno mrtva, a biološki još uvijek živa masa. S tim da moram naglasiti da duhovna smrt često prethodi biološkoj smrti, a ne obrnuto, kao što obično mislimo. U tom, dakle, smislu, to vekovno osjećanje koje je izraženo u celoj našoj kulturi, naročito u književnosti, u poeziji, u umetnosti, u svim tvorevinama iz svih oblasti, vezano je za Kosovo. Ko je mogao da očekuje da će neki daleki delovi srpskog naroda koji žive čak ne ni u susednoj i donedavno srpskoj Crnoj Gori, nego recimo negde u Dalmaciji ili u drugim krajevima, pevati vekovima o Kosovu, uz gusle i bez gusala, i rađati se i umirati sa tom idejom ustima. Nije stvar geografije. Evo ja, da kažem, nemam ni malo, ni možda još premnogo godina, koliko mi je Bog dao, ali ja pamtim svoje detinjstvo. To, dakle, nije nešto što se dešavalo u epskim krajevima, nego ovde, u Bačkoj, u Vojvodini, u severnom delu Srbije. Kad sam pošao u osnovnu školu i već umeo da čitam, stari ljudi, kažem, vremena mojih dedova, pa i roditelja donekle, su tražili od nas dece da im čitamo narodne pesme, i kad sam slušao kao dete, rado sam slušao šta stari razgovaraju, veliki broj tih njihovih priča je bio upravo vezan za Kosovo i za to istorijsko osjećanje. Najprostiji ljudi. Dakle, u tom smislu, ja bih rekao, i zato sam rekao nedavno, komentarišući vrlo nezgrapnu i nimalo demokratsku izjavu jedne ličnosti, da s jedne strane patrijarh ima pravo da izrazi mišljenje crkve, s druge strane službeno je na to pozvan, s treće strane on će pogoditi dublje i suštinskije ovu organsku misa nego što može bilo ko drugi, pogotovo kada je otuđen od tog narodnog samosećanja, što je veoma čest slučaj u našoj današnjoj inteligenciji. Ona je, nažalost, u velikoj meri otuđena.
Da, mene ste popravili u prethodnom pitanju zbog toga što ste hteli da mi naglasite da postoji jedinstven stav po vašem mišljenju, ali da nema zvaničnog stava.
Da, možda sam se nedovoljno jasno izrazio i hvala što me podsjećate na to. Sigurno je da kad nešto izjavi patrijarh ili sinod, to u određenom smislu jeste službeni ili zvanični stav, jer neko mora da izražava saborno osjećanje većine u crkvi. Ali taj službeno izraženi stav nije rezultat ni ispiranja mozga, ni propagande, ni neke vrste direktive ili mentalnog nasilja, nego on izražava ono što spontano i organski već postoji i što mi znamo dobro. Ja ne mogu da ne znam šta misli o ovim problemima jedan seljak na Kosovu ili Metohiji, jer sam u mladosti bio jedan dugi niz godina savrat manastira Dečana i više sam pešačio po Metohiji nego po rodnoj Bačkoj. To isto još bolje od mene zna naš patrijarh koji je službovao godinama kao profesor bogoslovije u Prizrenu. To isto je znao i pokojni patrijarh Pavle. To isto zna ogromna većina episkopa, skoro svi. I to isto zna i većina naroda koji pripada crkvi. Dakle, evo kad dozvolite da pročitam, ovdje imam pred sobom napisanu izjavu patrijarha našega, koja je vjerovatno i bila povod za tu neumesnu kritiku na njegov račun o kojoj sam pre nekoliko dana pisao. Patrijarh kaže ovako: apelujemo na naše državnike. On ne kaže mi odlučujemo umjesto njih. Mi nismo državnici. Ali neko vekovno, duhovno i životno iskustvo, na njega imamo pravo da se pozovemo, koje nije od nas, nego je mnogo pre nas i koje je postojalo i kad nije postojala država naša ovdje i postojaće dokle god naš narod postoji. Dakle, apelujemo na naše državnike da ne smeju nikada da daju svoju saglasnost na otuđenje Kosova i Metohije. Mislim da je rečeno jasno, glasno i časno. Dalje, jer ono što se silom uzme, to se i vrati. U vezi s tim ću upravo reći posle ovo nekoliko reći. Ono što se pokloni nekome, to je za svakda izgubljeno. To Srbi i Srbija ne smeju dozvoliti. Dakle, mislim da pošteniji i jasniji način govora prosto nije moguće.
Oprostite sada samo što vas prekidam i dozvolite mi podpitanje. Zato što se u politici često koristi fraza o crvenim linijama, a moje podpitanje je: može li crkva da razmišlja o tim kategorijama i koje bi crvene linije to bile?
Evo, ovo je ta jedina crvena linija koju crkva... Mi smo svesni da neki modus vivendi i neki način za opstanak srpskog naroda tamo je potrebno iznaći. U datim okolnostima, međunarodnim pre svega, nije moguće na terenu, u praksi, vršiti suverenitet Srbije i znamo svi iz kojih razloga. Jedna je stvar što se ne poštuje rezolucija 1244, gde bi ipak neko državno prisustvo Srbije postojalo, a drugo je što i da to postoji, to ne bi bila dovoljna snaga da mi nešto suštinski odlučimo. U tom smislu ja ne smatram da je glavni problem to što Srbi tamo na terenu gde žive, da bi opstali, moraju da imaju određeni kontakt i da vrše određene kompromise, ne priznajući suštinski taj suverenitet. I mislim da je to sadašnje stanje u suštini stvari i da je možda čak sa izvesnim zakašnjenjem to shvaćeno kod nas, da kažem, u ostatku Srbije. Da mi ne možemo tražiti od naše braće stara koje su po najstrašniju cenu opstala, imaju često i žrtve u svojoj sobstvenoj porodici i žele da opstanu i da ostanu, a da od njih tražimo da oni budu ti giganti, ti golijati koji mogu da se suprotstave i o neposrednom okruženju sa njegovim predrasudama i obsesijama, a i okupacionoj sili koja tu postoji. Dakle, mislim da je ovaj modalitet da se ide na određeni kompromis na terenu, ali da on nikada ne podrazumeva našu spremnost na formalno i suštinsko otuđenje, kako je naš patrijarh rekao, jest prosto diktat životne realnosti. Ali hteo bih i ovo da kažem. Na primedbu koju može neko da formuliše, da šta sad, to je izgubljena stvar. Ja sam, moram da kažem, sa zgražavanjem čitao komentare i od nekih autora koje poznajem i od kojih to nikad ne bih očekivao, ne želim da pominjem imena u ovom trenutku, a da ne govorimo o nekima koji su deklarisano uvek za dobrovoljno prihvatanje i poraza i promene identiteta i koji su neka vrsta, što oštari izraz, ali mislim u suštini tačan, autošovinisti. Odnosno, Srbi biološki, a antisrbi psihološki. Ta kategorija, nažalost, postoji. I kažu, šta sad, to je već toliko godina prošlo. Koliko je prošlo? 5 vekova ili nešto manje je bilo prošlo od pada, najpre posle Maričke bitke, pa posle Kosovske bitke, pa do 1912. kada je Srbija ponovo postala suverena na Kosovo i Metohiji. I za celo to vreme ljudi su opstajali. I posle, i pored velikih seoba, pod Arsenijem III., Jasenijem IV., i oni su išli na kompromis. Izvodili narod da opstane u nadi da će se vratiti. Da. I tako dalje. I dalje, dozvolite samo da završim u misao, kada je već bio kraj toga perioda, kada je islamizacija ubrzano napredovala, jer najprije su islamizovani doseljeni Albanci, nisu došli u većini kao muslimani, a onda i veliki broj Srba, još do vremena između dva svetska rata, tamo se znalo koje porodice su pravi Albanci ili Arbanasi ili Arnauti, koje su takozvani Arnautaši, koje su srpske porodice, koje su vremenom primajući islam primile i albanski jezik. Dakle, u tom vremenu bili ljudi koji su mislili, hajde, nemamo izlaza, da se i mi poturčimo, da primimo islam. I takav jedan primjer je meni pričao pokojni patrijarh Pavle, gde sveštenik seoski kaže, ljudi, braćo, nemojte, izdržite još malo, toliko vekova su vaši dedovi izdržali, nisu se poturčili, izdržite još malo, doći će sloboda. I oni s teškom mukom prihvate taj savjet i, gle čuda, kroz 2-3 godine srpska vojska je koračala njihovim selom. Dakle, i danas, 20 godina, 30 godina, 2 veka, 3 veka, ne znamo koliko i kako će trajati stanje stvari, kako će se razvijati opšte stvari na zemlji. Ali mi da kažemo, uzeli ste, poklanjamo, na to nemamo pravo, jer se time odričemo sebe kao narod. I u tom slučaju dozvolite mi da kažem jednu oštru izjavu, mada nije mi baš svojstven oštar način govora, u tom smislu istorijski i ne zaslužujemo bolju sudbinu. Po meni.
Nekoliko puta ste pomenuli kompromis. Na šta ste konkretno mislili? Šta bi po vašem mišljenju kompromis danas trebalo da bude?
Ja mislim da je sa naše strane, sa strane naše države, ponuđen maksimalni kompromis. Prihvaćen je briselski sporazum koji albanska strana neprekidno opstruiše u većoj ili manjoj meri, a da nije pritiska stranaca, ne bi ga ni prihvatila. To mislim da je jasno svakome. Taj sporazum koji je ili na ivici ili već na nekom mestu delimičnog gaženja našeg sopstvenog ustava je zaista ogroman kompromis koji pokazuje da stvarno ne postoji ratna opcija u razmišljanju bilo koga sa naše strane. S druge strane, ako je to makar i ponižavajući okvir, za neki miran i koliko toliko normalan način života. Znate, nije moguć normalan način života da vi, ako nemate blizini strane vojnike, strahujete za sebe, za svoj život, za svoju imovinu, za svoje dete i tako dalje. A to je bila realnost i još je. Znači, to je jedan već ogromni kompromis. Zajednica srpskih opština također bi bila jedan zaštitni okvir i upravo zato toliko vremena već albanska strana ga izbegava i htela bi da ga svede na neku vrstu nevladine organizacije koja u praksi ne znači ništa. A to sve nije ništa nego jedan suštinski kompromis, jer omogućava saradnju u nekim životno važnim poslovima i odnosima između te samoproglašene vlasti, koja sebe proglašava za državnu vlast, i srpskog naroda, koji tu vlast suštinski ne prihvata i ne priznaje, ali ga život navodi na to da mora da ima vozačku dozvolu, mora da ima zdravstvenu knjižicu, mora da upiše dete u školu i tako dalje. Dakle, smatram da je maksimum kompromisa sa strane Srbije ponuđen i da ako bi ta takozvana međunarodna zajednica, a to je termin koji je namerno nedorečen i neodređen, to znači velike sile Zapada, kad bi oni stvarno hteli da tu se stvari smire, da ne bude to večita zona sukoba niskog intenziteta, gde će oni čas raspirivati požare, čas će ih gasiti, nego da stvarno bude kakav takav modus vivendi, onda bi oni naterali albansku stranu, koja ništa ne čini bez njih, da to prihvati. Za sad stanje je kako jeste, fluidno, nejasno, na nama je da se nadamo da bar se neće pogoršavati.
A verujete li da su opšte okolnosti u regionu pa i u Evropi povoljnije za nas nego što su bile ranijih decenija? 90-ih, 2000-ih?
Odgovorit ću vam na dva pitanja posebnim odgovorima različitim. Pitanje odnosa u regionu u svetlu našeg viđenja problema Kosova i Metohije nisu bolji nego su gori, po meni. Jer vidite sami da su bivše Jugoslovenske republike pohitale, one i njihovi režimi, da brže bolje priznaju nezavisnost, tobožnju nezavisnost Kosova i Metohije. To nisu uradili samo Hrvatska ili neki drugi, gde smo to mogli očekivati s obzirom na opšti trend u odnosima među državama. To je učinila Crna Gora, što je zaista najveća sramota u istoriji Crne Gore. Veća nego i njihovo učlanjenje u NATO pakt, po mom osjećanju. To nije samo sramota Crne Gore, nego i ukupnog srpskog naroda. Jer priznanje te vrste je upravo što sam rekao. Kako neko može kazati da je njegov pisac ili njegova veličina, a u isto vreme uraditi tako nešto? Pa da se i ne radi o srpskom narodnom Kosovu i Metohiji, da se radi o bilo kome. Da se radi, situacija obrnuta, su u pitanju Albanci ili Šiptari. Pa zar mi nismo dužni da i njih žalimo i volimo kao sami sebe, ukoliko smo uopšte hrišćanski narod? Dakle, taj stav je zaista neshvatljiv. I, nažalost, to je isto u pitanju Makedonije ili drugih, da ne govorimo. Međutim, na svetskoj sceni mislim da je situacija neuporedivo povoljnija nego što je bila 90. godina. Zato što ne samo značajne svetske sile, pre svega Rusija i Kina, principijelno brane i međunarodno pravo i naše pravo na tu teritoriju. Sad se baš ovih dana pokazalo sve licemerje i sva dvostruka merila Zapada, na primjeru Katalonije. Znači, ono što su oni nametnuli u pitanju Kosova i Metohije, sada hoće da spreče kad je u pitanju Katalonija. I nije to samo taj primjer. Imamo mnogo poraznije primjere. da Velika Britanija nas bombarduje, jer tobože ne poštujemo pravo albanskog naroda samopredeljenje, a nešto pre toga ona je ubijala domorodce nekih dalekih ostrva, Malvina, Foklanda, kako se već zovu, koji nikad nisu bili njihovi, nego su njihove osvojene kolonije. Ali njihov suverenitet je svetinja. Dakle, takav svet, svet dvostrugo morala, u stvari je amoralan svet. I mi tu nemamo šta da očekujemo, ali Kina i Rusija, i zbog svog, rekao bih, imperijalnog statusa, to nisu države koje su nacionalne u strogom smislu te reči. U svakoj od njih postoje stotine narodnosti i svi su jednaki. To je slično kao u Americi. Kakav je to takozvani melting pot? Koga se tu nema? I bivših Nemaca, i Rusa, i Srba, i svih. Ali po zvaničnom statusu svi su Amerikanci, jer su građani te zemlje. Dakle, to je jedna dimenzija, da velike neke sve i druge, kao Indija, kao Brazil, kao mnoge druge, koje, uzmite i najveću muslimansku zemlju na svetu, Indoneziju, koja također podržava naš stav i naš pogled na to. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da danas ipak Zapad ne može da izdiktira svoju volju velikom i moćnom istoku. Jednostavno mora da pregovara. I u tom smislu ja mislim da bi sa naše strane, to govorim više kao duhovnu konstataciju nego kao političku, jer nisam političar, bilo samoubistveno da u takvim mnogo povoljnijim svetskim okolnostima mi sada krenemo na dobrovoljno napuštanje onoga što nismo oteli i što je naše.
Vi ste mi zapravo i posredno odgovorili sada i na pitanje kako crkva u načelu gleda na pitanje državno-pravne suverenosti i manjinskih prava, ali...
Dozvolite ovo... ukratko da dopunim ovo. Što se tiče suverenosti, međunarodni principi koji su bili proglašeni da nema nasilnog menjanja granica i tako dalje, i koje su velike zapadne zemlje pogazile, i u našem slučaju i u drugim slučajevima, naročito na Bliskom i Srednjem istoku. Ali, naravno, ljubomorno ih čuvaju za sebe. To je jedna dimenzija. Zaista, nasilno menjanje državnih granica, ma kakve bile, iz kakvih istorijskih razloga nastale. Svi znamo da su, recimo, granice u Africi i na Bliskom istoku crtali kolonijalni gospodari, a ne ti narodi koji tamo žive. Kako može jedna granica da bude 2-3 hiljade kilometara prava linija? To je nemoguće. Ali su tako nacrtane. Međutim, mnogo veće stradanje i nevolje stvara svaki pokušaj njihovog nasilnog menjanja. Znači, šta bi bio izlaz, koliko ja mogu da razumijem? Izlaz bi bio da unutar tih postojećih granica, kakva su da su, zaista mora postojati mehanizam koji obezbeđuje punu slobodu i identitetsku, i kulturnu, i versku, i prosvetnu, i kakvu god.
Širu kao autonomija.
Najširu moguću, gde zaista mora postojati potpuna ravnopravnost među ljudima, bez obzira na poreklo, jezik, rasu, boju kože, versku opredeljenost, tako dalje. Ako toga nema, onda bi zaista došlo do te napetosti, do dileme između takozvanog prava na samopredeljenje naroda, što jeste, možemo razumjeti kao neko prirodno pravo, i prava država da se njihov suverenitet poštuje. I grešku, ako ne i greh Zapada, vidim upravo u tome što isključivo iz svojih sebičnih interesa čas promoviše jedno, a čas drugo. A trebalo bi i jedno i drugo istovremeno.
U našoj javnosti upadljivo je bilo prisustvo pojedinih političara iz Vojvodine na katalonskom referendumu. Kao bumerang ovde su se pojavili grafiti Katalonija jednako Vojvodina. Kako je vaše stanovište u ovakvim stavovima narodnih poslanika i političara?
Pa, da vam pravo kažem, znamo da jesu političari, jesu neki od njih i narodni poslanici, ali koliko realno predstavljaju ne samo srpski narod Vojvodine, nego bilo koga u Vojvodini, vidi se i po tome koliko su jaki u Skupštini Srbije ili čak u Skupštini Vojvodine ovde u Novom Sadu. Glavni galamđija, tako da kažem, u takvoj vrsti retorike, nije se nikada setio da traži liku republiku u zavičaju svojih predaka, a Moša Pijade, koji nije bio Srbin, nego Jevrejin, i nije bio pravoslavne vere, nego možda u mladosti jevrejske, mojsijevske, a u zrelim godinama nikakve, kao komunista, je tražio autonomiju za srpski narod u Hrvatskoj. Dakle, tu postoji još veće licemerje, i to, po mom mišljenju, isključivo radi svoje fotelje, radi svojih sitnih interesa i ambicija, da bi se opstalo na toj areni i tako dalje. Prema tome, mislim da su to krajnje neozbiljne priče, neozbiljnih ljudi, i da ne bi trebalo da se njima ni mnogo bavimo. Naravno, uznemiravajuće jesu, kao što može da čovjeka uznemirava i zujanje komarca, ovo je nešto ipak više i gore od toga, tako i ovo jeste neprijatna pojava, ali mislim da realno ne znači u životu ništa. Naime, ako je Katalonija pitanje svog državnog statusa rešavala ili pokušala da rešava referendum, neka dotični izvole da predlože referendum u Srbiji o statusu Vojvodine. Pa da vidimo koji je to procenat Srba, Slovaka, Mađara, svih ostalih, Bunjevaca, Hrvata i tako dalje, koji će podržati takvu opciju. Ja sam uveren da osim samih tih koji se bave takvom retorikom, teško da će biti ikog druga. A oni su svi u stvari nasljednici dobro poznate takozvane autonomaške klike koje u svoje vreme bila stvorila komunistička partija, upravo zato da bi stalno raslabljivala i ponižavala Srbiju.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori episkop Bački, gospodin Irini. Vladiko, 90. godina posle pada komunizma, u jednom članku ste napisali: nije radosno duhovno stanje našeg naroda, a to još više važi za njegovu inteligenciju. Od tada je prošlo 25 godina. Kako biste danas opisali duhovno stanje naroda i naše intelektualne, a i političke elite?
Što se tiče opšte dijagnoze ili definicije, ponovio bih ove iste reči i danas. I bojim se da će proći još dosta decenija kada će takve reči, koje nisu samo usamljene moje, i bilo je i drugih ljudi koji su to govorili, da će nažalost biti aktuelne. Ali ipak smatram da je narod instinktivno, intuitivno, rekao bih, bez osobite zasluge, samim tim što je ipak ukorenjen u vekovnoj tradiciji i nije lako da preko noći, čak ni ideološkim pritiskom, ni progonima, ni bilo kakvim načinom, što je se ovaj narod iskusio na razne načine, i pod okupacijama, i pod unutrašnjom okupacijom svojih otuđenih sinova i kćeri, dakle, ipak to ne može se iskoreniti. Ono što je stvarano, o čemu sam i govorio, Marko, o nekom zavetnom samosaznanju i samoosećanju naroda kroz vekove, koje mu daje snagu da se bori i za slobodu i za svoj opstanak, daje mu snagu da bude čovek u svim okolnostima, pa i u ratnim. Zato imamo, kažemo, prirodno ili urođeno gnušanje prema zločinima, bez obzira to da li zločinci potiču iz naše ili tuđe sredine. Jednako smo na to osjetljivi. I u tom smislu narod ipak, rekao bih, lakše i brže može da se vrati samom sebi, nego što to može inteligencija, koju opet delim na malobrojnu pravu inteligenciju i, nažalost, na većinsku, koja sebe smatra elitom zato što ima određene titule, određena znanja, ali je duhovno duboko otuđena, ne samo od crkve, ne govorim to u tom uskom kontekstu. po pravilu je otuđena od crkve, ta vrsta elite, nego je i otuđena od bilo kakvog bliskog odnosa prema sopstvenom narodu. Evo, videli ste neke komentare, kao što sam ih ja video, gde pojedini ljudi u ime takozvane sekularne države, koji isključivo tumače u titoističkom i marksističkom ključu, nikada u savremenom demokratskom ključu, gde crkva i država jesu odvojene, zaboravljaju da je tu aksiomu, to načelo, crkva nametnula države neobrnuto, jer imamo već u Evanđelju načelo Bogu Božije, caru carevo, ne može da se meša jedno i drugo. U islamu nema jasne razlike uvek šta je država, šta je znači kalifat, šta je verska zajednica, kod nas je to jasno. Međutim, kako može neko da kaže da zato što je država sekularna, što nije crkvena, niti postoji državna crkva, neki vernik nema pravo da poljubi ruku svom svešteniku i pogotovo svom patrijarhu. Pogotovo ako je visoki predstavnik države, a takvu smo primetbu imali. Dobro, da li je Amerika, Sjedinjene države, sekularna država ili ne? Da li su tamo samo hrišćani? Ima li miliona i miliona muslimana, budista, svih mogućih vera i nevera? Pa ipak, u ime svoje savesti, novi predsednik, svaki novi predsednik se zaklinje na Bibliji. Da li je u Nemačkoj država manje sekularna zato što u parlamentu, u Bundestagu, postoji kapela, ja sam bio u njoj, zato govorim sa neposrednim saznanjem, u kojoj stoji samo jedan krst, koji kada u kapelu uđu oni koji nisu hrišćani, nego muslimani, jevreji ili nešto drugo, taj krst se samo sklopi i stavi vodoravno. I svako od tih poslanika, kad o nečem razmišlja, ima pravo da dođe tu, da razmišlja, da se moli Bogu ako je vernik, pre nego što donese odluke, i ima pravo da se konsultuje o svakoj svojoj dilemi, državničkoj, političkoj, ma kakvoj, sa predstavnikom svoje crkve i vjerske zajednice. A država je ipak sekularna.
Pri kraju smo razgovora, vladiku, imam još samo dva pitanja u vezi sa prethodnim, je da li svaki narod ima elitu kakvu zaslužuje i da li naš narod zaslužuje bolje vođstvo od ovoga kako je sad?
Pa ja mislim načelno da ne bih mogao da dajem neke ocene, nemam dovoljno saznanja o svemu tome, ali mislim da načelno je, bez obzira na to što sam malo pre rekao da elita u našem slučaju, po mom osjećanju, nije dovoljno dorasla vremenu i da je narod tu nekom svojom duboko usađenom intuicijom u nešto boljoj poziciji, mislim da u suštini jednim delom je i narod odgovoran za svoju elitu, ali mnogo više su odgovorni svi oni faktori i uticaji koji utiču na to da ta elita bude ravnodušna prema sopstvenom narodu. Tako da teško je reći da narod zaslužuje upravo takve elite kakve trenutno ima, ali teško je odricati i izvesnu međuzavisnost i međusobne uticaje između te dve dimenzije.
Na kraju sledeće godine se navršava 8 vekova od kako je Sveti Sava uspostavio autokefalnost Srpske pravoslavne crkve i, tako da se sada poetski izrazim, zalio korenje nacionalnog identiteta. Istina je da možda ova tema zaslužuje potpuno posebnu emisiju, a mi eto moramo s njom da završimo ovaj intervju. Recite mi, kako će crkva obeležiti jubilej i da li se spremate?
Da, vi ste u pravu da je to ogromna tema, jedna od centralnih tema upravo čitave naše istorije i našeg ukupnog nacionalnog, duhovnog, kulturnog, pa ako hoćete i državnog bića, i da zaslužuje, apsolutno zaslužuje, ne jedan, nego možda i više zasebnih razgovora, i ne samo sa mnom, nego možda i sa mnogim drugim ljudima, umnijim i obaveštenijim o nekim aspektima nego što ja mogu biti. Međutim, stvarno taj granični element naše istorije, ta vododelnica, tako da je nazovemo, onih prethodnih vekova, jer mi naravno ne postojimo samo od vremena Svetoga Save i ne postojimo ni samo od vremena doseljenja na Balkan, i ovih potonjih vekova, to su zaista dva bitna perioda. Kao što se svetska istorija deli u našem kulturnom krugu na istoriju pre Hrista i posle Hrista, tako bi se možda i naša srpska istorija mogla podeliti na istoriju do Svetoga Save i posle Svetoga Save. A mi za sad naravno vršimo određene pripreme, to je jubilej koji treba dostojno obeležiti. Strogo crkvena proslava tog jubileja sadržat će naravno učešće svih pravoslavnih crkava, ko Bog da, i to na najvišem nivou, na nivou patrijaraha i ostalih poglavara crkava, i posmatrače i goste iz svih drugih hrišćanskih crkava i naravno iz monoteističkih religija sa kojima smo u istorijskom i geografskom smislu izmešani ili živimo jedni pored drugih. Dakle, to je jedna dimenzija. Biće svakako jedan crkveni, bogoslužbeni program svečanosti i tako dalje. Drugi segment je neraskidivo vezan sa ovim. To će biti kulturne i naučne manifestacije posvećene tom jubileju. Dakle, ako mi samo to pretvorimo u bogoslužbenu proslavu, to i jeste najvažniji deo, ali nije sve. Iz toga centralnog sadržaja treba da izvire ovo sve drugo, jer je tako i nastalo istorijski. Znači, tu moramo imati i naučne skupove, veoma ozbiljne, koji će pokušati da izvesne dileme razreše, jer nije, bez obzira na prisustvo te teme i u našoj historiografiji i književnosti i nauci uopšte, nije sve još uvijek jasno. Ne može biti, primjer radi, nije jasno, evo da krenemo od toga, da li je sadržaj pojma autokefalije bio potpuno isti u vremenu Svetoga Save i u našem vremenu. Evo ja sam zadajem i sebi i drugima jedno pitanje, a ovo je divan povod da se pokuša odgovor na to pitanje.
Hvala vam mnogo što ste govorili za sedmicu, ja vam obećavam onda susret još jedan do godine.
Hvala vam lepo, unaprijed. Pozdravljam i vaše slušalce sve i želim da se opet nađemo u zdravlju.
Bili ste u sedmicu, govorio je episkop Bački Irinej Bulović. Zahvaljujemo kolegama iz radiotelevizije Beseda na gostoprimstvu, a vas pozdravljaju Predrag Urošević, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan.